ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਲਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਖੈ ਠਗੌਰੀ ਪੀਓ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਤੋ ਬਹੁ ਭੰਤੀ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕਤੂ ਪਾਈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਨਾ ਭੇਟਿਆ ਸਾਕਤ ਆਵੈ ਜਾਈ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਭਵ ਜਲ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਮਣ ਕੌ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣਬਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਿਆਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ ਰਹਾਉ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਅਚੁੱਤ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਮਾਦ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਬਹੁਰਣਾ ਭਏ ਬਿਖਾਦ ਸੰਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੀਵਤ ਅੰਮਿਓ ਮਨੋਹਰ ਹਰ ਰਸ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਰੈਣੀ ਤਕਤ ਨਾਹੀ ਕਤੇ ਨਾਹੀ ਛੋਟ ਰਹਾਉ ਮਹਾਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ ਉਗਰ ਗਈਆਂ ਖਿਨੇ ਭੀਤਰ ਜਮੇ ਘਰਾਸੇ ਝੋਟ ਪਾਸ਼ ਪਰੇਤ ਉਸ਼ਟ ਗਰਦਬ ਅਨੇਕ ਜੋ ਨੀ ਲੇਟ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਸ਼ ਨਾ ਲਾਗੈ ਫੇਟ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਧੇ ਖਾਵੇ ਬਿਸੂ ਕੇ ਗਟਾਕ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸਰੀਰ ਸਭ ਹੁੱਟਿਓ ਸਾਸ ਗਇਓ ਤਤ ਘਾਟ ਰਹਾਉ ਅਨਾਥ ਰੰਜਾਨ ਉਦਰਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਇਆ ਗਈਆ ਹਾਟ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਰਤ ਕਰਤ ਪਛੁਤਾਵੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਕੇ ਸ਼ਾਂਟ ਨਿੰਦਕ ਜਮ ਦੂਤੀ ਆਏ ਸੰਘਾਰਿਓ ਦੇਵੇ ਮੂੰਡ ਉਪਰ ਮਟਾਕ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਕਟਾਰੀ ਆਪਸ ਕੋ ਲਾਈ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਫਾਟ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅੱਧ ਬੀਚ ਜਨਕਾਰਾ ਖਾਇਆਪ ਸੁਆਮੀ ਬੇਮੁਖ ਕਉ ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਮੀਚ ਰਹਾਉ ਉਸ ਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਈ ਕਹੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਪਾਵੈ ਈਹਾਂ ਦੁੱਖ ਆਗੈ ਨਰਕ ਪੁੰਚੈ ਬੋ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵੈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਨਿਰਭਉ ਕਰਤੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਲਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਤੂ ਬਾਤੇ ਅੰਤ ਪਰਤੀਹਾਰ ਰਹਾਉ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੇ ਜਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੁਖ ਵਿਆਪਿਓ ਦਾਸ ਲੇਵ ਉਤਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈਂ ਕਵਣ ਕੀ ਮਤ ਲੀਨ ਨਿਮਕ ਕਰੀ ਨਾ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਦੀਨ ਰਹਾਉ ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਖੀਨ ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ਮਹਾਮਾਦ ਵਿਕਾਰ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਪਰਮੀਨ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਸਰੇ ਕਵਣ ਦੁੱਖ ਗਣੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਇਰੀ ਚਰਣਾ ਓਟ ਗਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦੁਰਮਤ ਜਾਤ ਬਹੀ ਰਹਾਉ अगाह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात ना कही जल तल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहो सरब वही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साधा कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना फही सारंग महला पंजवा माई री मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरण हार रस रपियो कुमारो रहाओ निर्मल भये उजल जस गावत बौर न होवत कारो चरण कमल स्यों डोरी राची भेट्यो पुरख अपारो कार गह लीने सरबस दीने दीपक भयो उजारो नानक नाम रसक बैरागी कुला समूहा तारो सारंग महला पंजवा माई री आन सिमर मर जाहे त्याग गोबिंद जीअन को दाता माया संग लपटाहे रहाओ नाम विसार चले अन मार्ग नरक कोर मैं पाहे अनक सजाई गणत न आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाहे गुर प्रसाद नानक जग जीते ओ बहुरणा आवे जाहे सारंग महला पंजवा हार काटी कुटलता कुटार ब्रह्म बन दहन भय खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा पर हरिया काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमत जीतिया बौर न जूवै हार आठ पहर प्राप के गुण गावे पूरण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोबिंद पूरण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागै ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्ण ता को काम जा कै हृदय वसै पै भंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते नानक मांगै दान सारंग महला पंजवा ऊठा सरबताई मेहे आनंद मंगल गाओ हर जस पूरण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दै दिस जल निद ऊण थाऊण केहे कृपा निद गोबिंद पूरण जी दान सब दे सत सत हर सत स्वामी सत साध संगे सत ते जन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमे सारंग महला पंजवा गोबिंद जियो तू मेरे प्राण आधार साजन मीत सहाई तुम ही तू मेरो परिवार रहाओ कार मस्तक धार्यो मेरे मातै साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सब फल पाए रसक राम नाम त्याए अब चल नीव तराई सतगुर कबहू डोलत नाही गुर नानक जब भय दयारा सर्ब सुखा निद पाही सारंग महला पंजवा निबही नाम की सच खेप लाभ हर गुण गाए निद धन बिखै माहे अलेप रहाओ जी जंत सगल संतोखे अपना प्रभ त्याए रतन जन्म अपार जीते ओ बहुड़ जोन ना पाए ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਹਰ ਚਰਨ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਪਾਈ, ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਖ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ ਰਹਾਉ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਸੋਈ, ਮਨ ਹਰ ਕੋ ਅਹਿਲਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਪਰਮਾਦ। ਡੋਰੀ ਲਪਟ ਰਹੀ ਚਰਣਾ ਸੰਗ, ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ, ਬਹੁੜਨਾ ਜੋਣ ਪਰਮਾਦ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਨ ਸਮੂਹ, ਏਕ ਸਬਿਨ ਹੋ ਆਣ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਸਭ ਲੂਹ ਰਹਾਉ। ਤਿਆਗ ਗੋਪਾਲ ਅਵਰ ਜੋ ਕਰਣਾ, ਤੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਖੂਹ, ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਤੂੰ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬਿਨਸੀ ਹਉ ਮੈਂ ਹੂ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਮੌਲਿਓ ਮਨ ਤਨ ਜੂ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨਸੇ ਕਾਚ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਮ ਭਜ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਗ ਮਹਿਸਾਰ ਰਹਾਉ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰ ਰਹਿਓ, ਸਰਬਨਾਥ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਸ ਸਭ ਖਾਰ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ, ਮੋਹ ਮਦ ਮਤੋ ਸਿਮਰਤ ਨਾਹੀਂ ਹਰੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਤੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਜਰੇ, ਸਫਲ ਦੇ ਧਨ ਹੋਏ ਜਨਮੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗ ਰਲੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਧ ਭਲੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧੂਰ ਜਨ ਬੰਸ਼ੈ, ਉਦਰੇ ਲਾਗ ਪੱਲੇ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ, ਮਨ ਤਨ ਬਚਣ ਇਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹਤ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਕਬ ਆਖੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਗਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਨਾ ਲਾਖੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਵਿਦਿਆ, ਕਰ ਸਰਬਸ ਅੰਤਰ ਰਾਖੀ। ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ, ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਹੋਰ ਦੁਤੀਆ ਬਿਰਤੀ ਸਾਖੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ, ਜੈ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਵੈਸੇ, ਮਹਾਂ ਬਿਖਿਆ ਮਦ ਚਾਖੀ ਰਹਾਉ। ਕਿਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਬਿਦ ਦੇਖੀ ਆਖੀ, ਸੰਤਾਂ ਬਿਨ ਤੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਤ ਪਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਪਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਤੈਂ ਮੋਹੇ, ਬਿਨ ਸੰਤਾਂ ਕਿਨੈ ਨਾ ਲਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਈ ਰੀ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਬੀਚੇ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਉ। ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਉਪਜੀ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਆਸ। ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅਟਵੀ ਤੇ ਕਾਢੇ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਕਹਿਓ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਲਹਿਓ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਈ ਰੀ ਅਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੁਚਿਤ ਪਿਆਸ ਮਨ ਸੁੰਦਰ, ਸਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਰ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਣ ਪਤ ਪਿਤ ਸੁਤ ਬੰਦਬ, ਹਰ ਸਰਬਸ ਧਨ ਮੋਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਅਸਤ ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਕ੍ਰਿਮ, ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਣਤ ਹੋਰ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਣ ਪਰਾਪੂਰ ਭਲਾ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਸਾਗਰ ਬਿਨਸੇ ਉਆਣ ਨਿਹੋਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਨ ਸੋਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਚਿਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਮਲਾ ਕੱਢ ਧੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਹਰ ਕਾਟ ਛਾਡੇ ਖੋਏ ਪਰਾ ਪੂਰਬ ਜਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਜੋਏ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤ ਸਾਰ ਹਰ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਆਣ ਰਾਚੇ ਮਿਥਨ ਸਭ ਬਿਸਤਾਰ ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਭਜ ਸੁਆਮੀ ਪਾਪ ਹੋਵਤ ਖਾਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਸਾਏ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਮਾਰ ਕਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖ ਲੀਨੇ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਦਰਮਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਬਿਨਸੀ ਸਾਬ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਹਾਉ ਧਾਰਿਅਨ ਗੁਰੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੀਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ਼ ਧਿਆਨੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤਣ ਸਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਦਹਿ ਦਿਸ ਸਾਈ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਤੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋ ਚਰਨ ਆਸ ਰੋਈਸ਼ ਤੁਮੇ ਪਛਾਨੂ ਸਾਕ ਤੁਮੇ ਸੰਗ ਰਾਖਣਹਾਰ ਤੁਮੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਕਹੀਐ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਲਾਖੈ ਬਿਨ ਬਕਣੇ ਬਿਨ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ਜਾਂ ਕੋ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਦਰਗਾ ਮਾਨੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਰ ਭਜ ਆਣ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ ਮਾਨ ਮੋ ਨਾ ਬੁੱਝਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਉ ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਹਸਤ ਸੋਵਤ ਔਦ ਬਿਤੀ ਅਸਾਰ ਨਰਕ ਉਦਰ ਪਰਮੰਤ ਜਲ ਤੋ ਜਮੇ ਕੀਨੀ ਸਾਰ ਪਾਰ ਦਰੋ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਪ ਰਤ ਕਰ ਚਾਰ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝਣਾ ਹੀ ਤਮ ਮੋਹ ਮਹਾ ਅੰਧਾਰ ਬਿਕਟ ਗੌਰੀ ਖਾਏ ਮੂਠੋ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਨਿਆਰੋ ਮਾਤੰਗ ਮਤ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਕਿੰਕਰੀ ਬਿਕਾਰ ਦੇਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਹਰ ਸੰਗ ਰੰਗ ਕਰਤੀ ਮਹਾਕੇਲ ਰਹਾਉ ਸੁਪਨਰੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਖੀ ਕਾਏ ਮੋਹਿ ਮੋਹਲੀ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਮੇਲ ਸਰਬਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾਰੀ ਦਿਆਰ ਕਾਏ ਆਣ ਆਣ ਰੁਚੀਐ ਹਰ ਸੰਗ ਸੰਗ ਖੱਚੀਐ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਏ ਅਬ ਰਹੇ ਜਮੇ ਮੇਲ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ कंचना बहु दत्त करा भूम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहा। चार वेद जिहव पणे दस अष्ट कष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोबिंद नाम तुने मन चरण कमल लागे। बरत संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली करम बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे। राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे। सारंग महला पंजवां राम 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 जाप रमत राम सहाई रहाओ। संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भय कृपाल लभद अपनी पाई। बिनसे ब्रह्म मो अंध टूटे माया के बंद पूरण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई। स्वामी सो प्रसन्न भए जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई। सारंग मेला पंजवा हर हरे हर मुखों बोल हर हरे मन धारे रहाओ। श्रवण सुनन भगत करण अनेक पातक पुने चरण शरण परण साधु आन बाण बसारे। हर चरण प्रीत नीत नीत पावना में महापुनीत सेवक भय दूर करण कल मल दोख जारे। कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत् बिचारे। सारंग मेला पंजवा नाम भगत माग संत त्याग सगल कामी रहाओ। प्रीत लाए हर ध्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दैन हार सुवामी। सर्व कुशल सुख विश्राम आनंदाय आनंद नाम जम की कश नाहे त्रास सिमर अंतर जामी। एक शरण गोबिंद चरण संसार सगल ताप हरण नाव रूप साध संग नानक पार करामी। सारंग महला पंजवां गुण लाल गावों गुर देखे पंचाते एक छूटा जो साध संग पग रौ रहाओ। दृष्टो काश संग ना जाए मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा। पायो है गुण निदान सगल आस पूरी नानक मन आनंद भये गुर बिखम गार तोरी। सारंग महला पंजवां मन बिरा गैगी खोजती दरसार रहाओ। साधु संतन सेवकै प्रियो हियर है ते आयो आनंद रूपी पेक कै हौ महल पावोंगी काम करी सब त्याग कै हौ शरण परूंगी। नानक स्वामी गर मिले हौ गुर मनाऊंगी। सारंग महला पंजवां ऐसी होए परी जानते दयार रहाओ। मातर पितर त्याग कै मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोई है हौं गावो हर हरी। लोक कुटंब ते टूटी है प्रभ किरत किरत करी गुर मोको उपदेसिया नानक सेव एक हरी। सारंग महला पंजवां लाल लाल मोहन गोपाल तू कीट हस्त पखान जंत सर्ब मैं प्रतपाल तू रहा नह दूर पूर हजूर संगे सुंदर रसाल तू नह बरन बरन नह कुलां कुल नानक प्रभ किरपाल तू सारंग महला पंजवां करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता बिकार दुंदर नौ परी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रहा तीन पहुने लपटाए रही काच करमणा जात सही उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतद पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हार बिन तेरो को ना सहाई कां की मात पिता सुत बनता को कांहू को पाई रहाओ धन धरणी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चलै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन ता स्यों रोचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रहनाई सारंग महला नौवा कहां मन बिख्या स्यों लपटाही जां जग मैं को रहन न पावै एक आवे एक जाही रहाओ कां को तन तन संपत कां की कां स्यों नेह लगाई जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यों बादर की शाही ताजे अभिमान शरण संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जान नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावै माया मद बिखिया रस रचियो राम शरण नहीं आवै रहाओ ए संसार सगल है सुपनो देख कहां लुभावै जो उपजै सो सगल बिनासै रहण ना को उपावै मिथ्या तन सचो कर मान्यो ए विद्याप बंधावै जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावै सारंग महला नौवा मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिखिया सकत रहो निसबासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुरु उपदेश सुनियो ने कानन पार दारा लपटायो पर निंदा कारण बोतावत समझियो ने समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जेह बिद जन्म गवायो कह नानक सब अवगुण मोह मैं राख लिहो शरण आयो राग सारंग अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हार बिन क्यों जीवां मेरी माई जय जगदीश तेरा जस जाचो मैं हार बिन रहन ना जाई रहाओ हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सबाई श्री धरनाथ मेरा मन लीना प्रभ जानै पीर पराई गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हार सिवरा समाई ऐसी रवत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई बिस्म पए गुण गाए मनोहर निर्भव सहज समाई ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਧੁਨ ਨੇ ਚਿਲ ਘਟੈ ਨਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਭਏ ਸੁਣ ਸਜਣੀ ਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖਾਈ ਜਾਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਨ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੀਵਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਨਿਜ ਘਰ ਤਤ ਗੁਸਾਈ ਤੈ ਹੀ ਮਨ ਜੈ ਹੀ ਤੈ ਰੱਖਿਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈ ਸਣਕ ਸਣਾਦ ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਭਗਤ ਰੱਤੇ ਬਣਿਆਈ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਹਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਧੀਰੈ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਕਲਪ ਕੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਨਬੇਰਾ ਰਹਾਉ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਜਲੇ ਹਉ ਮਮਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਨੌ ਰੰਗੀ ਅੰਨ ਭਉ ਬਿਸਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚਿਆ ਹਰ ਨਿਰਮਾਇਲ ਸੰਗੀ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗ ਭਉ ਪੰਜਨ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰ ਰਸ ਚਾਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹਰ ਮੇਲ ਲਏ ਬਡਭਾਗੀ ਅਭਰਤ ਸਿੰਚ ਭਏ ਸੁਭਰ ਸਰ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚ ਨਿਹੱਲਾ ਮਨ ਰਤ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਅਨਰਾਗੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਅਨ ਪੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਮਨੁਆ ਮਾਰ ਨਿਰਮਲ ਪਦ ਚੀਨਿਆ ਹਰ ਰਸ ਰਤੇ ਅਧਕਾਈ ਏਕ ਸਬਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਅਗਾਮ ਅਗੋਚਰ ਅਨਾਥ ਅਜੂਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾਹੀ ਚਿਤ ਡੁੱਲੈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅਕਥੋ ਕਥੀਐ ਕਹੋ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹਮਾਰੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਭਉ ਭੰਜਨ ਜਮਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਈ ਹਾਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪੈਨਨ ਭਗਤ ਵਡਾਈ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵਨ ਹਾਰ ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ ਮਨਮੁਖ ਬੁੱਧ ਕਾਚੀ ਮਨੁਆ ਡੋਲੈ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥੈ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਹਾਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ ਮਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀਐ ਸਦ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਈ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੋ ਹੋਵੈ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹਾਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਰਹੇ ਸਚ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ ਦੁਬਦਾ ਮੈਲ ਨ ਪਾਵੈ ਜਾਗ ਝੂਠੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ आपे मेल लए अकथ कथिय सच शब्द सच बाणी नानक सचे सच समाणे हार का नाम वखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कोट अंतर के पाप विनाशन हर साचा मन पाया हर बिन अवर न सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन कट वसिया सहजे रहे समाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुभाई रसना शब्द विचार रस राती लाल भई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई पंडित पाड़ पड़ मोनी सब थाके भ्रम भेख थके भेख धारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी आवागौन निवार सच राते साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाईऐ जिन विचों आप गवाया साचै शब्द सहज धुन उपजै मान साचै लिवलाई अगामे अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाणै शब्द मरै ता सब किछ सूजै अणदन एको जाणै जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकत कहानी हार नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विरलै जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया बहुबिध कर्म करे पाए दूजै बिन शब्द बौरानिया हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजै परम पत खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नाम होए सखाई सच्चा सच दाता कर्म बिदाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बुझै जिसनो आप बुझाए देख बिस्माद ए मन नहीं चेते आवा गौन संसारा सतगुर सेवे सोई बुझै पाए मोख द्वारा जिन दर सूजै से कदे ना विगाड़े सतगुर बूझ बुझाई सच संजम करणी किरत कमावे आमन जान रहाई से दर साचै साच कमावे जिन गुरमुख साच अधारा मानमुख दूजै भरम बुलाए ना बूझे विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कार कर वेखै नानक से जन ताए पए है जिनकी पत पावे लिखै सारंग महला पंजवां अष्टपदियां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुसाई प्रताप तुहारो डीठा करन करावन उपाय समावन सगल छत्रपत बीठा रहाओ राणा राओ राज भय रंका उन झूठे कैन कहायो हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल कटां जस गायो उपमा सुनो राजन की संतो कहत जेत पाहुंचा बेशुमार वड शादा तारा ऊचे ही ते ऊचा पवन परोयो सगले आकारा पावक काष्ट संगे नीर धरण कर राखे एकत कोई ना किस ही संगे। घट घट कथा राजन की चलै घर कर तुझे उमाहा जी जंत सब पाशै करिया प्रथमे रिजक समाहा। जो किश करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी अनक जतन कार करें दिखाए साची साखी चीनी। हार भगतां कर राखे अपने दीनी नाम वडाई जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुड़ाई। मुकत भए साध संगत कर तिनके अवगण सब पर हरिया तिनको देख भए किरपला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहिब कुदरत कौन बिचारा मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग मेला पंजवां अष्टपदी कार शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अगम अगाध सुनो जन कथा पार ब्रह्म की अचरज सभा रहा सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन भीतर होवै प्रगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनास। मित नाही जाका विस्थार शोभा ताकी अपर अपार अनक रंग जाके गणे न जाहे सोग हर दूहू मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद धुन करे अनक महेश बैस ध्यान धरे अनेक पुरख अंसा अवतार अनेक इंद्र उबे दरबार अनेक पवन पावक अरनीर अनेक रतन सागर दद खीर अनेक सूर ससियर नखियात अनेक देवी देवा बहुपात अनेक बसुदा अनेक कामतेन अनेक पार जात अनेक मुख बेन अनेक आकाश अनेक पाताल अनेक मुखी जपिय गोपाल अनेक शास्त्र सिमरत पुराण अनेक जुगत होवत बखियान। अनेक स्रोते सुने निदान सर्वजी पूरण भगवान अनेक धर्म अनेक कुमेर अनेक वर्ण अनेक कनेक सुमेर अनेक शेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत नाते अनेक पुरिया अनेक तह खंड अनेक रूप रंग ब्रह्मांड अनेक बना अनेक फल मूल आपे सूखम आपे असतूल अनेक जुगाद दिनस अर रात अनेक परलो अनेक उत्पात अनेक जी जा के ग्रह माहे रमत राम पूरण सर्ब ठाए अनेक माया जा की लखी ना जाए अनेक कला खेले हर राय अनेक तुनित ललित संगीत अनेक गुप्त प्रगटे तह चीत सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पैर गुण गावे रंग अनेक अनाहद आनंद चुनकार उआ रस का कश अंत ना पार सत पुरख सत अस्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्बाण आपना किया जाने आपे घट घट रहो ब्याप कृपा निदान नानक दयार जिन जपिया नानक ते भय निहाल। सारंग संत मेला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अन्न भय का दाता घट घट पूरन है अलपाता घट घट पूरन कार बिस्तीरन जल तरंग ज्यों रचन किया हाव रस माणे भोग कटाणे आण ना बिया कोथिया हार रंगी एक रंगी ठाकुर संत सांग प्रभ जाता नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखी है आन पै का दाता कौन उपमा देओ कौन बढ़ाई पूरन पूर रहो सर्ब ठाई पूरन मन मोहन घट घट सोहन जब खिंचै तब शाई क्यों ना यारादो मिल कर साधो करी मोहत कबेला आई अर्थ दरब सब जो किश दिसे सांग ना कछु जाई कहो नानक हार हार यारादो कौन उपमा देओ कौन बढ़ाई पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देओ संदेसा देओ संदेसा प्रभ जीओ कैसा कह मोहन परवेसा अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान तनंतर देसा बंधन ते मुक्ता घट घट जुगता कह ना सकूं हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पै आया धन सोरदा जे चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गवाया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मैं बूठा महा आनंद सहजाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पै आया।